είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Πάμε σε έναν κήπο. Έναν κήπο ο οποίος είναι εσωτερικός. Και μέσα στα πλαίσια των εκθέσεων που φτιάχνει η Άννα η Καφέτση, στο περίφημο Annexem που ουσιαστικά στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Υπηρεσιακή Αυλή, έχουμε δει μέχρι τώρα εξαιρετικά πράγματα και είμαστε τυχεροί διότι αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή τρέχει μια έκθεση, μπορείτε να δείτε. Είναι του Νίκου Παπαδόπουλου, τον έχω κοντά μου, τον έχω ξανασυναντήσει εδώ στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Ένας καλλιτέχνης εξαιρετικά ιδιαίτερος στον τρόπο που προσεγγίζει τη γραφή, το σημείο, τον κήπο, όλη τη σχέση με τον βοταναλογικό κόσμο, θα λέγαμε, σε παρελθόντα χρόνο τον είχαμε συναντήσει στο ΜΙΕΤ, στην Αγίου Κωνσταντίνου, με μια εξαιρετική μελέτη, εγκατάσταση, παρουσίαση γύρω από τη Φλόρα Φιλοπάπου. Και τώρα το συναντάμε στο Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν, στην Υπηρεσιακή Αυλή, που πρέπει να σας πω ότι η είσοδος της είναι από την Οδό Κόκαλη, πάρα πολύ εύκολο να φτάσει κανείς εκεί, με μια νέα έκθεση κάτω από τον τίτλο «Κήπος Σωματιδίων». Εγώ θέλω να αρχίσω, Νίκο μου, με αυτή την μικρή λεξούλα. Και μικρή σαν λεξούλα και μικρή σαν έννοια, αλλά τελικά αρκετά δυναμική έτσι όπως την διαχειρίζεις εσύ. Τι είναι αυτά τα σωματίδια?
Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για δεύτερη φορά εδώ μαζί. Και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και κήπο σωματιδίων. Προσπαθούσα, όταν έκανα την πρόταση για να κερδίσω εν τέλει το διαγωνισμό που πήγα στο Residency στο CERN, να βρω έναν κοινό παρονομαστή μεταξύ εμένα, του κήπου και της φυσικής επιστήμης, αυτό που συμβαίνει στο CERN. Και αυτό που αντιπαρέβαλα ήταν ότι η περίφραξη ενός κήπου λειτουργεί όπως ο μεγάλος επιταχυντής για τους φυσικούς. Mm-hmm. Διότι, όπως γνωρίζουμε, ο κήπος έχει περίφραξη, οπότε εκεί μέσα ο καλλιεργητής, ο κήπουρός, θα βάλει από όλο τον πλανήτη ό,τι φυτό θέλει για να το καλλιεργήσει. Και αυτό πάντα είναι προς το ευζήν. Και τους επιστήμονες τους προσέγγισα ως και αυτούς ως κυπουρούς που μέσα σε αυτό το νοητό στρογγυλό σωλήνα των 27 χιλιόμετρων, mm-hmm, τον επιταχυντή, από όλο το σύμπαν επιλέγουν τι υλικό θα βάλουν μέσα για να το μελετήσουν. Είναι δική τους επιλογή. Θα πάρω αυτό, θα πάρω πρωτόνια υδρογόν. Το άλλο ήταν ότι αυτοί οι επιστήμονες από το σύμπαν φτάνε στην τελεία που είναι το σωματίδιο και εγώ τελεία φτιάχνω το δικό μου σύμπαν.
Το δικό σου κόσμο. Από την άλλη, σε ενδιαφέρει η βοτανολογία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι συμβολισμοί στο παρελθόν είχαν να κάνουν και με ένα είδος περίφραξης και με βιωμάτων προσωπικών. Τώρα σε αυτή εδώ την δουλειά είναι πολύ πιο ανοιχτό, είναι πολύ πιο κοσμολογικό το έργο με έναν τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι αποτελείται από χειροποίητες εξαιρετικές χειρονομίες, ας μην τις πω κατασκευές, από έναν ιδιότυπο άβακα για τον οποίο θέλω να μιλήσουμε, από μικρά σχέδια, από ένα βίντεο εξαιρετικής ομορφιάς. Όμως, εμένα με ενδιαφέρει πολύ η σύνδεση που βρίσκω σε αναπαραστάσεις κήπων πολύ προηγούμενων, αν θέλεις, εικόνων, αιώνων πίσω, από τον κήπο του Ιερώνυμος Μπός μέχρι αυτά τα φυτολόγια τα φοβερά που έχουμε δει κατά καιρού στην αναγέννηση, και όχι με την έννοια της επιστήμης αναγκαστικά, που και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Έτσι, είναι μια ολόκληρη ιστορία η απεικόνιση των βοτάνων και των μερών από τα οποία αποτελούνται, γιατί είχαν να κάνουν πολλές φορές και με την ιαματική τους χρήση. Εδώ τώρα σε σένα, λοιπόν, μοιάζει σαν να έχει γίνει μια μεγάλη έκρηξη και ό,τι έχει απομείνει από αυτόν τον κόσμο, τον φυτικό, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με αυτό, να παρουσιάζεται σαν μια μουσιακή ελεγεία, θα μπορούσα να το πω. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό τον τρόπο σύνθεσης. Βέβαια, να πούμε ότι η επιμέλεια είναι της Άννας Καφέτσης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο ο διάλογος μαζί της, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά η τοποθέτηση αυτή, η διασπορά μέσα στο χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής, που ταυτόχρονα την διέπει και ένα είδος αρμονίας, είναι ένα μικρό επίτευγμα, εκθεσιακά τουλάχιστον, έτσι, σαν μια πρώτη επαφή εισόδου.
Να πω ότι επειδή πρόκειται για έναν κήπο, για μένα, δεν έχει συγκεκριμένη διαδρομή. Μπορείς να πας στην έκθεση, να κινηθείς όπως θέλεις εσύ και να δημιουργήσεις τη δική σου αφήγηση. Απ' την άλλη όμως, εγώ ξεκινώντας, ξαναδιάβασα το υλικό που είχα μαζέψει στο CERN, ξαναβλέποντας το, χάθηκα μέσα σε αυτό το υλικό και αποφάσισα να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω στη Βαρκελόνη να συναντήσω ένα φίλο μου κοσμολόγο που είχα γνωρίσει στο CERN και να ξεκινήσουμε μία διαδικασία διαλόγου με τις πιο απλές λέξεις για να φτιάξω εγώ τη δική μου αφήγηση, το δικό μου κήπο. Και το πρώτο πράγμα που το ρώτησα ήταν πώς τα περιέγραφα σε ένα παιδί. Τι ήταν το σύμπαν πριν το Big Bang? Και μου απαντάει μία σούπα ενέργειας. Mm.
Και...
ξεκίνησα την ιδέα ότι θα έχω μία σούπα στην έκθεση, στην είσοδο της έκθεσης.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά όμως μπαίνοντας τη συνέχισα και επειδή φωτογραφίσαμε τη συνταγή που την κάναμε στην κουζίνα μου με τη σεφ, γιατί την παρήγγειλα σε μία φίλη σεφ η οποία λέγεται Βίκη Κουμάντου και μου φτιάξε μία σούπα ενέργειας και αυτή με παλιά που θεωρεί τα πιο παλιά πράγματα που τρώγανε οι άνθρωποι και αυτά είναι τα θαλασσινά κηδόνια, τα όστρακα γενικότερα. Και αφού βγάλαμε τις φωτογραφίες της συνταγής, αποφάσισα ότι τι ωραίο αυτό που έχει μέσα σούπα, να το δει κάποιος και σαν εικόνα. Και όλα τα υλικά της σούπας τα σωγράφισα πάνω σε πορσελάνα, κεραμικά πιάτα, που και αυτά τα έφτιαξε μια φίλη κεραμίστρια, η Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Και θέλω να πω ότι αυτή η έκθεση έχει πολύ έννοια, την έννοια της προσφοράς, του δώρου, του αντίδωρου. Δηλαδή, έχω τη σεφ από τη μια. Έχω την κεραμίστρια από την άλλη.
Ναι.
Και υπάρχει αυτή η σύμπραξη η οποία εμένα μου αρέσει σαν ιδέα πολύ.
Υπάρχει όμως και το ηχητικό περιβάλλον για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα Θοδωρή Οικονόμου. Now.
Ναι.
Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος και έχουμε μπει σε έναν κήπο σωματιδίων που, όπως είπα, βρίσκεται σε έναν εσωτερικό χώρο, στο Μέγαρο Μουσικής, στον χώρο του Annexem και η είσοδος στην έκθεση προϋποθέτει την μυρωδιά αυτής της σούπας που μας περιέγραψες, η οποία είναι συμβολική φυσικά. Από την άλλη είναι και ένα μαγικό φίλτρο αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, εγώ έτσι το ένιωσα. Λέω, ωραία, μπαίνουμε σε μια μαγεία τώρα, θα μυρίσω, θα αισθανθώ αυτό το κίτρινο πηχτό υλικό μέσα σε αυτό το καταπληκτικό γυαλί με αυτή την κοπέλα που μας προκαλούσε και προσκαλούσε, τουλάχιστον στα εγγένεια, να σκύψουμε να μυρίσουμε. Είναι σαν να σε βάζει σε μια τελετουργία κατευθείαν, έτσι. Και μας λες εσύ τώρα, μπαίνοντας μέσα στην έκθεση, ότι δεν είναι ανάγκη να πας με μια συγκεκριμένη σειρά. Όλο αυτό το πράγμα σε περιβάλλει με έναν τρόπο. Αυτός ο τρόπος σου όμως έχει τις τεχνικές σου που είναι γνωστές και δεν είναι απλά τεχνικές, είναι η ιδεολογία σου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις δουλέψει μέχρι τώρα. Λέω λοιπόν, χαρτί, πλασμός, τελείες. Θέλω όμως να πάμε κατευθείαν στο βίντεο, το οποίο είναι κυρίαρχο μέσα στην έκθεση. Γιατί εκεί σε βλέπουμε με ένα φακό, σαν έναν παλιό άνθρωπο, ξέρω εγώ, μια τουρίστα άλλων εποχών, να προσπαθείς να αποτυπώσεις με ένα ελάχιστο εργαλείο στα χέρια κάτι πάνω σε ένα ας πούμε καβαλέτο, που όμως μοιάζει ότι δεν είναι μια περιγραφή ενός φυσικού κόσμου αυτό το οποίο εσύ προσπαθείς να κάνεις. Για πες.
Μόλις είδα αυτό το μηχάνημα που λέγεται Interactive Tunnel, κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν στην πρώτη επίσκεψη που έκανα στο CERN το 2014 το Νοέμβριο. Αυτό τι έχει, είναι μια οθόνη 3x8 και ό,τι είναι μπροστά σε αυτήν την οθόνη σε αντίστοιχο χώρο έχει ανιχνευτές από πάνω και σε μετατρέπει σε σωματίδια, simulation είναι αυτό, για να σου δείξει πώς λειτουργεί το πείραμα. Είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Mm-hmm.
Βλέποντας αυτές τις ψηφιακές τελείες, εγώ ξετραλάθηκα.
Βέβαια.
Χτυπούσα κλωτσιές τέτοιο για να δω το πώς το σώμα μου ανιχνεύεται σε σωματίδια κτλ. Και επειδή μεσολάβησα ένα διάστημα, που εγώ πήγα τον Απρίλιο του 2015 εν τέλει για να κάνω το ρέσδεση, όλο το χειμώνα σκεφτόμουν τι θέλω να κάνω με αυτό το μηχάνημα. Γιατί μου έχει κεντρήσει τόσο προσεκτικά τι θέλω να κάνω, να παίξω μπροστά του. Και αποφάσισα το μόνο που μπορώ να κάνω, που ήθελα, όχι μπορώ, το μόνο που ήθελα να κάνω, ήταν να του βάλω μια τρικλοποδιά. με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, απ' τη μία έχουμε τις ψηφιακές τελείες που με δείχνει εμένα με το καβαλέτο και να ζωγραφίζω κτλ. Και απ' την άλλη, μία λήψη να με δείχνει εμένα, όπως είπαμε, ένας παραδοσιακός ζωγράφος να ζωγραφίζει. Τελεία, τελεία αυτό. Αλλά όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ εγώ για να κάνω τα σχέδιά μου.
Εδώ είναι το ωραίο, βέβαια.
Που χρησιμοποιώ το Photoshop, τις φωτογραφίες για να φτάσω μέχρι εκεί που θέλω εγώ τη σύνθεση. Και μετά λέω, stop τεχνολογία. Τώρα αρχίζει το χεράκι μου. Mm-hmm. Και αυτό το έργο ακριβώς είχε αυτό. Δηλαδή, έχω τεχνολογία κτλ. Αλλά εγώ θέλω να δείξω το μηχάνημα, μάλλον στο θεατή θέλω να το δείξω, ότι αυτός ο διάλογος που έκανα εγώ με αυτό το μηχάνημα, γιατί ο μοναδικός θεατής ήταν το μηχάνημα, δεν έγινε μπροστά σε κόσμο, ότι η δύναμη είναι η δύναμη του ανθρώπου, η δύναμη της δημιουργίας. Γιατί και αυτό το μηχάνημα κάποιος άνθρωπος το έχει δημιουργήσει. Mm-hmm. Η δύναμη είναι η δημιουργία που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι ένα βίντεο που είναι μια ελεγία στη δημιουργία, στην έννοια της δημιουργίας.
Βέβαια είναι έτσι γυρισμένο με τη στάση του σώματός σου, με έναν τρόπο παλιό, θα το πω, το υποστηρίζω πολύ αυτό, γιατί εσύ κάνεις την αναφορά στον Ιερόνιμος Μπος και στο τρίπτυχο The Garden of Earthly Delights, που είναι ουσιαστικά η γέννηση του κόσμου. Εκείνη λοιπόν η στάση του σώματος, ξέρεις, που αποκτά ένας καλλιτέχνης που θα δημιουργήσει κάτι όχι με μια χειρονομία, ας την πούμε, εξπρεσιονιστική, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι όπως είναι γυρισμένο το βίντεο, έχει μια αγιότητα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έχει ένα μεταφυσικό χαρακτήρα, μην το λέω τώρα με θρησκευτικούς όρους. Είναι προσευχή, είναι αθήβολο, είναι όλα όσα έχουμε πει ότι έχεις κάνει στο παρελθόν. Και είναι εντυπωσιακό πως αυτό συνδέεται με το CERN. Ουσιαστικά πάμε πάλι στο ερώτημα ή στη διαπίστωση θεός, μάγος, γιατρός, επιστήμονας, ξέρεις, όλα αυτά συνδέονται και η έκθεσή σου το δίνει αυτό. Το δίνει σαν μια πρόταση να το ξανασκεφτούμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, πέρα από τα υλικά με τα οποία ασχολείσαι και δουλεύεις, είπαμε χαρτιά, ξέρω, τώρα βλέπουμε και κάποια μεταλλικά νήματα, χαρτιά που έρχονται από το Νεπάλ και είναι εξαιρετικής ποιότητας, υπάρχει και ένα στοιχείο αποηλικοποίησης όλου αυτού του κόσμου. Η έννοια της αποηλικοποίησης για μένα σημαίνει ότι όχι ότι δεν υπάρχει υλικό, ότι κάτι συμβαίνει στη χρήση έτσι όπως ο καλλιτέχνης το δημιουργεί, που αυτό το υλικό χάνει τη σημασία του. Την δίνει, τη δανείζει για να γίνει το έργο, αλλά εν τέλει δεν είναι αυτό που μένει. Είναι μια αίσθηση πραγμάτων. Θέλω να μου πεις αν το αισθάνεσαι κάπως έτσι, γιατί είναι έργα βασανιστικά στην κατασκευή τους. Μπορώ να το καταλάβω. Είναι απαιτητικά πράγματα. Mm-hmm. Ούτε είναι παίρνω ένα χαρτί και σχεδιάζω ακριβώς. Ακόμη και αυτές οι τελίτσες που φτιάχνεις πάνω σε αυτά τα μαύρα αλουμίνια είναι απίστευτης υπομονής πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω τα μάτια σου πώς το αντέχουν αυτό το πράγμα και το κάνεις.
Λοιπόν, θα πω για την ύλη καταρχήν. Να ξεκινήσουμε την ύλη. Ναι. Ότι εγώ μεν χρησιμοποιώ το χαρτί, είχα αυτή την ιδέα να χρησιμοποιήσω ως μοντέλο μου τα ίδια τα δέντρα, τα ίδια τα κραδιά, τους ίδιους τους φλοιούς και να μπω σε μια δικασία αντίθετη με αυτή την προηγούμενη, να πάρω το καβαλέτο και να ζωγραφίσω ένα δέντρο, να πάω κατευθείαν πάνω στο δέντρο. Που για μένα αυτό είναι μια πιο σύγχρονη τοπιογραφία. Δηλαδή μπαίνω κατευθείαν στο δέντρο, κατευθείαν στο φλοιό. Δεν κάθομαι απέναντι ως θεατής, αλλά γίνεται βίωμά μου. Mm. Αρχίζω και αγκαλιάζω εγώ το δέντρο. Ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως, το αποτέλεσμα, είχα στο μυαλό μου ότι θέλω ακριβώς το χαρτί, ακριβώς για αυτή την έννοια που είπες πριν, ότι ένα πράγμα που θέλω να παίξω είναι η έννοια της βαρύτητας και όχι το να ξεγελάσω το θέατη. Α, τι ωραία το κάνω εγώ με χαρτί. Χρησιμοποίησα χαρτί ακριβώς γιατί γίνεται κάτι ελαφρύ, ενώ στην ουσία είναι βαρύ. Mm. Και η βαρύτητα είναι μια έννοια η οποία απασχολεί τη φυσική μέχρι σήμερα. Είναι κεντρικός άξονας στη μελέτη των επιστήμων η έννοια της βαρύτητας. Και έτσι έχει και τα δύο μαζί, δηλαδή και το ελαφρύ που γίνεται βαρύ, το βαρύ που γίνεται ελαφρύ. Και είναι ύλη και αντίύλη μαζί.
Χρειαζόμαστε τους Μαντραντέους ηλεκτρονικό, Echoes na Cathedral. Ωραία μου έρχεται.
Ναι.
Για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Πάμε να τα ακούσουμε. Oh, Νίκος Παπαδόπουλος, κήπος σωματιδίων, αλλά δεν είναι μόνο κήπος. Είναι και οι ευχαριστίες προς τους επιστήμονες που σε βοήθησαν να ανιχνεύσεις έναν κόσμο αλλιώς, έναν κόσμο και δικό σου, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική κίνηση εκ μέρους σου. Έχουμε σχέδια μικρά, πάρα πολύ όμορφα, όπου εκεί βρίσκεται το πρόσωπο αυτών των ανθρώπων. Τους αναφέρεις κιόλας. Δέσποινα Χατζηφωτιάδου, από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Μόνικα Μπέλο, Γιάννης Φλωράκης, έχει συνεργασία. Diego Blas Temminio, Πάνος Χαρίτος και Χας Ντρέβερμαν. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκονται αποτυπωμένοι έτσι ως γραμματόσημα, όπως είπαμε, σε μια δική σου χειρονακτική πάλι αφιέρωση, είναι αφιερωματικά έργα. Ναι, καρποστάλ, ναι, θα μπορούσαν να είναι και διάφορα άλλα πράγματα αν τα εκτύπωνε κανείς ή οτιδήποτε. Αλλά μέσα στη συγκεκριμένη έκθεση του χειροποίητου, του κόκκου, του σημείου, επίσης έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτά τα έργα. Γι' αυτό και τα έκανες προφανώς, ή μάλλον γι' αυτό και αποφάσισες να τα εκθέσεις σε αυτήν την ενότητα. Mm-hmm. Για πες.
Καταρχήν υπάρχουν άλλα δύο σχέδια που δεν μπορούσαν να μπουν όλα, γιατί αποφασίσαμε ότι επειδή είναι ένα ευχαριστώ, πρέπει να έχει το δικό του τοίχο το καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή στο μεγάλο τοίχο 28 μέτρων έχουμε ένα. Στο άλλο, ας πούμε, το κούτελο του τοίχου πάλι ένα.
Μα είναι τόσο ωραίο αυτό το στήσιμο, τόσο ωραίο. Είναι η ανάσα που πρέπει να έχει κανείς για να περάσει σε μια. Επειδή να το αισθανθεί, να νιώσει ότι έχει το χώρο του, τον ψυχικό, όχι των τετραγωνικών.
Και όταν γύρισα από το ΣΕΡΝ, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, που πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να τους πω ένα ευχαριστώ. Και πώς θα τους έλεγα αυτό το ευχαριστώ, σκεφτόμουν και λέω: τι ωραίο να κάνω τον καθένα ένα γραμματόσημο, μια προσωπογραφία του καθενός. Και γιατί κατά τη γνώμη μου. Όλοι αυτοί είναι πολύ σημαντικά μυαλά για να είναι εκεί που είναι, αλλά κανένας δεν θα γίνει από αυτούς γραμματόσημο, ναι, με την έννοια ότι θα γίνει ο Higgs, ναι, θα γίνει, ναι, ναι, το Sen, ναι, ναι, θα γίνει. Ναι. Αλλά εκεί μέσα δουλεύουν τόσο πολύ όλα μεγάλα μυαλά, χιλιάδες επιστήμονες από πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους. Και εγώ ήθελα να πάω το δικό μου ευχαριστώ. Mm-hmm. Και έτσι, σαν να σχεδιάζω το Photoshop, έχουν, ναι, στηθεί αυτά τα σχέδια. Mm-hmm. Να έχω από την πίσω πλευρά, όπως θα έλαμε παλιά με καρποστάρ, το γραμματώσιμο με τον επιστήμονα, και η μπροστινή όψη, κάτι που αυτός, το αντικείμενο που ασχολείται. Και αυτό είναι το δικό μου ευχαριστώ. Και πριν δύο μήνες που πήγα στη Γενέβη, με καλέσανε για το συνέδριο που κάνα στο ΣΕΡΝ Τέχνη Επιστήμη. Επειδή το ΣΕΝ φέτος γιορτάζει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του, έκανα μια πάρα πολύ ωραία εκτύπωση και τους πήγα δώρο στον καθένα, σε βαβακερό χαρτί, ένα ευχαριστώ δικό.
Τι ωραία κίνηση στο ΣΕΡΝ λοιπόν, που το φανταζόμαστε όσοι δεν έχουμε πάει εκεί, οι περισσότεροι ίσως, ως έναν χώρο ψυχρό, επιστημονικό, φοβιστικό ενδεχομένως, γιατί ασχολείται και με πράγματα που έναν μέσο άνθρωπο τον σοκάρουν, τον τρομάζουν. Ασχέτως εάν τελικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας μπορεί να είναι υπέρ της ανθρωπότητας υπό μια σημασία. Αλλά τώρα η σύνδεση όλης της δουλειάς σου με το ΣΕΡΝ, ακριβώς επειδή ένα αρκτήρια χρονιά, όπως λες, είναι 2014-2015, έρχεται μετά από τόσα χρόνια, 10 σχεδόν, mm-hmm, και εξελίσσεται στα χέρια σου σε ένα τρυφερό γεγονός. Μας ενδιαφέρει αυτό, ξέρεις, έτσι. Πώς ένα επιστημονικό δεδομένο, πολλά επιστημονικά δεδομένα, μπορούν σε έναν καλλιτέχνη να αποκτήσουν όχι ένα παραστατική μορφή, γιατί αυτό έχει γίνει στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά έναν μετασχηματισμό της ύλης που τελικά αποϊλικοποιείται. Είναι η συζήτηση που είχαμε προηγουμένως. Όμως έχουμε και τον άβακα. Στοιχείο μέτρησης μπαίνει εδώ. Mm-hmm. Έτσι, χρόνου, ποσοτήτων, ημερών και χίλιους δύο λόγους. Ένα πάρα πολύ γνωστό αντικείμενο από τα παιδικά χρόνια, μέχρι σημασίες άλλες, επιστημονικές, ψηφιακές ενδεχομένως πια κτλ. Περίγραψε μας λίγο το έργο.
Το έργο είναι ένας λοξός άβακας με δύο σίδερα που κρατάνε τις χορδές, τα σειρματόσκηνα, μήκους 5 μέτρων επί 3,5, που η πάνω πλευρά ακουμπά στον τοίχο σε ύψος 1,60 περίπου. Έχει 10 σειρματόσκηνα. Και από 10 πέτρες φτιαγμένες από πολτό, χαρτοπολτό, ναι, χαρτιού, και αυτές οι πέτρες στην κάθε χορδή. Οπότε ο κλασικός άβακας 100x100. Καταρχήν και εγώ έχω αυτή τη συναισθηματική σχέση από παιδί με το αριθμητήριο που λέγαμε.
Με τις πολύχρωμες χάντρες.
Ναι. Και αποφάσισα ότι εγώ σε αυτό το έργο πάλι παίζω με τη βαρύτητα. Γιατί το βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι πέτρα, ότι είναι χαρτί. Το νιώθεις ότι είναι πέτρα, αλλά εμένα είναι πέτρες που στέκονται στον αέρα, που είναι κομήτες, μετεωρίτες. Μπορείς να κάνεις χίλιους δύο συνειρμούς, γιατί όλες είναι πλασμένες μία-μία στο χέρι. Οπότε σε παραπέμπει σε πραγματική φύση. Και ο άβακας είναι η αρχή των επιστημών. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη καταγραφή της μαθηματικής πράξης.
Ακριβώς. Ναι.
Πάνω σε κάτι απτό. Mm-hmm. Μέχρι τότε μπορεί να τη σκεφτόταν σαν ένα και ένα, ξέρω εγώ, ίσον δύο. Αλλά αυτό δεν είχε υλικοποιηθεί ο άβακας έρχεται και γίνεται υλικό αυτό. Γίνεται...
Ναι, η υπολογιστική μηχανή στην οποία αναφέρεσαι, γιατί διαβάζω κάποιες σημειώσεις σου για το ένιγμα, έρχεται να συμπληρώσει την ιδέα που έχουμε για το τι σημαίνει σήμερα μέτρηση σε όλα τα επίπεδα επίσης. Και είπα ήδη για το ψηφιακό, τεχνητές νοημοσύνες κτλ. Ωστόσο, η αρχική πρωτογενής έννοια της μέτρησης έχει να κάνει με τον άνθρωπο που προσπαθεί να ορίσει ένα χώρο ή να ορίσει μια ποσότητα ή ένα στρεμαγής. Επανέρχομαι στον κήπο. Ναι, γι' αυτό μιλάω για ένα στρεμαγής, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την Έλλη Πασπαλά από το Μέγαρο Μουσικής. Πρώτη σύνδεση είναι αυτή.
Μέγαρο, είπα να...
Ναι, αλλά είναι και τα λιμάνια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και να πούμε λίγο περισσότερο για αυτή την έννοια των ορίων. Αυτή λοιπόν η κοσμολογική μας συζήτηση με τον Νίκο Παπαδόπουλο, με τον Κήπο Σωματιδίων, την έκθεσή του που μπορείτε ακόμα να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής, μας βάζει σε διάφορα έτσι, συμπεράσματα για την επιστήμη και για το παραμύθι εν τέλει και για τη φαντασία. Προηγουμένως μιλούσαμε για τον άβακα, που είναι ένα παιδικό αξεσουάρ, ας πούμε, των πρώτων μαθηματικών. Από την άλλη, ο άβακας είναι πεπερασμένος, έτσι. Είναι από εδώ έως εκεί και μέχρι ενός σημείου μπορείς να μετρήσεις. Και μετά όλο αυτό που παρουσιάζεις εσύ μας θυμίζει ότι υπάρχει ένα τεράστιο σύμπαν με χιλιάδες σωματίδια και κουκίδες, εκφρασμένο πεπερασμένα στο ανθρώπινο μυαλό, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει. Και όλο αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι με τα έργα σου βάζεις και μια, ας πούμε, παρηγορητική εκδοχή του ορίου μέσα από το οποίο ο άνθρωπος ή μέχρι το σημείο που μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα, το κάνεις με πολύ ανάλαφρο τρόπο, γιατί τις βαρύτητες των υλικών τις φτιάχνεις με χαρτί και τα πράγματα εκεί επίσης μαγικά αλλάζουν. Έχουμε μετά το γεγονός των καταστροφών, θα έρθουμε σε αυτό, οι οποίες καταστροφές είτε είναι Τσέρνομπιλ, είτε είναι πυρκαγιές δασών, είτε είναι καταστροφές περιβαλλόντων, όπως σήμερα όλο το πρόβλημα του πλανήτη είναι η καταστροφή αυτή. Ενός περιβάλλοντος που τα εκατομμύρια των δισεκατομμυρίων σωματιδίων, και έχουμε και αυτή την εποχή που το οικολογικό ζήτημα μας αναγκάζει διαρκώς να μιλάμε και να συνειδητοποιούμε την ύλη στη φύση, αλλά και τον αέρα που αναπνέουμε. Μιλάμε για σωματίδια συχνά, σκόνη από την Αφρική ή εκείνο τ' άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία που μας έχει ανοίξει περιέχει τόσο την έννοια μιας δευτέρας παρουσίας, αλλά πρόσεξε, με την έννοια μιας νέας συνειδητοποίησης, όχι με την έννοια την χριστιανική. Ποια είναι αυτή η νέα συνειδητοποίηση λοιπόν, και πόσο εσύ δουλεύοντας όλο αυτό αισθάνεσαι ότι όντως με το δικαίωμα ενός μικρού θεού παύλα καλλιτέχνη, γιατί αυτά συνδυάζονται, δημιουργού ουσιαστικά θέλω να πω, οριοθετείς έναν κόσμο το οποίο όμως τα όρια έξω από εμάς και από εσένα που το φτιάξεις είναι άπειρα, είναι απέραντα. Γιατί τα λέω όλα αυτά, για να έρθουμε στην ενότητα του φαινομένου του Μκούσκα. Για πες. Δεν είναι και απλά να τα αφηγηθεί κανείς έτσι, χωρίς να ανατρέχει σε δικές σου στιγμές που σε έκαναν να ασχοληθείς με το κάθε θέμα σου.
Ναι, ήταν άγνωστο σε μένα και αυτό το φαινόμενο, αλλά όταν πήγα στη Βαρκελόνη πάλι, η δεύτερη ερώτησή μου πάλι προς τον φίλο μου, τον κοσμολόγο, τον Diego Blastemiño, ήταν: πες μου, πώς θα περιγράψω ένα παιδί στο σχολείο κάτι που υπάρχει στη γη, να του δείξω τι είναι το Big Bang. Να καταλάβει πώς. Και μου αναφέρει από τη μια την έκρηξη του Τσερνομπίλ και από την άλλη το φαινόμενο του Γκούσκα. Τι είναι αυτό, λέω, δεν το ξέρω. Είναι μια πτώση του μετεωρίτη στη λίμνη Βαϊκάλη που έγινε το 1908. Αλλά το βασικό δεν είναι ότι έπεσε ένα μετεωρίτη, αλλά ότι εξαιτίας αυτής της πρόσκρουσης γεννήθηκαν καινούργια σωματίδια στον πλανήτη μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι που κάνει. Η γέννηση του καινούργιου σωματιδίου είναι που έκανε και το Big Bang. Δηλαδή η ενέργεια έγινε σωματίδι. Και έτσι, όταν είδα αυτές τις εικόνες από τα κατεστραμμένα δάση, τα οποία είναι σε μια διάταξη ανάλογη από την πτώση του μετεωρίτη, και έτσι το καταλάβανε. Δηλαδή, το μετεωρίτη δεν τον είδε κανένας. Τα δέντρα είδανε και καταλάβανε. Και μετά πήραν υλικό από εκεί, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν φτάσει μέχρι το τέλος έρευνας τώρα. Αλλά λέω, αυτό είναι δικό μου πράγμα. Έχω ένα κήπο σωματιδίων, έχω ένα κήπο. Μιλώ για ένα επιστημονικό πράγμα, αλλά μέσα από το δικό μου κήπο, και αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο με χαρτί, να αλλάξω την υλικότητα του αντικειμένου από εκεί που είναι βαρύ να γίνει ελαφρύ, εκεί που είναι συμπαγές να είναι κούφιο, να κάνω το έργο πιο οικουμενικό, αφού χρησιμοποιώ ένα χαρτί από το Νεπάλ που μου έρχεται από το Παρίσι.
Μισό λεπτό τώρα να πούμε, είναι το χαρτί Λόκτα.
Λόκτα, ναι.
Και λες ότι είναι από ένα είδος δάφνης που κατασκευάζεται στο Νεπάλ.
Ναι. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό χαρτί, γιατί έχει αυτό το χαρτί πολύ μακριές ίνες, τις πιο μακριές ίνες, και το κόβεις κομματάκι-κομματάκι, γιατί και τα δέντρα κομματάκι-κομματάκι, τελεία-τελεία έγιναν. Και αυτό ξαναενώνεται από μόνο του, δηλαδή μόλις θα στεγνώσει. Και έχουμε ένα χαρτί από το Νεπάλ που μου έρχεται από το Παρίσι. Το παίρνω εδώ στην Αθήνα, πάω στο Φιλοπάπου για να φτιάξω ένα πράγμα που έγινε το 1908 στη λίμνη Βαϊκάλη της Σιβηρίας. Νομίζω είναι όλο.
Καλά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η εγκατάσταση που φτιάχνεις πάλι είναι αυτά τα θραύσματα αυτής της ιστορίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι απολυθώματα, ας το πούμε, από μια καταστροφή που έρχεται από μια σημαντική κατάσταση. Ο κομήτης, από πού έρχεται αυτός ο κομήτης, είναι το σύμπαν πλέον. Άρα έχουμε και ένα σχολιασμό προκύπτει εκ των πραγμάτων, δεν νομίζω ότι είναι η πρόθεσή σου, μικρό κόσμο και μαγά κόσμο. Αναγκαστικά, από τη στιγμή που μιλάμε για τέτοιες έννοιες, επιστήμη, CERN, σύμπαν, σωματίδια, αρχίζει το μυαλό και πάει και σε μεταφυσικά πράγματα, αν θέλεις, ακόμα σε ενέργειες που είναι μη αντιληπτές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εσύ το φέρνεις μπροστά μας. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος όλα τα μέρη της έκθεσης αποκτούν και ένα λατρευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μία υποταγή, αυτό εννοώ λατρευτικό χαρακτήρα, σε δυνάμεις οι οποίες ενώ είναι αυτές που γνωρίζουμε μέσα από τη φυσική, μέσα από την επιστήμη κτλ., στην καλλιτεχνική ζωή, στα χέρια ενός καλλιτέχνη, αποκτούν μια άλλη σημασία που είναι η πνευματική του σημασία. Γιατί ό,τι λέμε μέχρι τώρα είναι τελείως τρελό. Μιλάμε για απόλυτα ρεαλιστικά πράγματα. Η επιστήμη έχει ρεαλισμό. Έχει μεν την έρευνα και το ενδεχόμενο να αποτύχει, να επιτύχει σε κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Ο καλλιτέχνης δεν οφείλει ούτε να αποδείξει τίποτα, ούτε να δημιουργήσει ένα καινούριο δεδομένο βάσει το οποίο η ανθρωπότητα θα ωφεληθεί. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα τώρα, πώς το αισθάνεσαι εσύ στην καλλιτεχνική σου ζωή γενικότερα? Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα. Και καλά ένας κήπος του Φιλοπάπου. Αλλά μια ολόκληρη κατάσταση, συμπαντική σχεδόν, πώς το διαχειρίζεσαι και ψυχικά, αν θέλεις, σε ρωτάω.
Μπορώ να πω ότι στη μεθοδολογία που εφαρμόζω, ας πούμε, και για τον άβακα και για τα δέντρα, αφήνω πάρα πολύ τη φύση να μιλήσει. Πώς ναι. Η φύση ενεργεί πάνω στο δικό μου υλικό. Mm-hmm. Δηλαδή, πάω τις πέτρες αφού τις ζυμώσω, τις βγάζω στον ήλιο και ό,τι γίνει. Μετά τις ξαναδουλεύω, δηλαδή κάθε πέτρα μέχρι να πάρει τελική φόρμα μπορεί, χάνοντας την υγρασία από την κόλλα και το νερό που έχει σιγά σιγά, θα πρέπει να πάω να την ξαναπλάσω. Την αφήνω έξω να βρωμήσει. Δεν την προσέχω. Δεν προσέχω το έργο, δηλαδή δεν το βάζω κάπου καθαρά και τέτοια. Αφήνω να πάρει στοιχεία της φύσης. Πάω στα δέντρα και πάνω στα δέντρα, όπως ξεκολλάω το χαρτί, αρχίζουν και κολλάνε από έντομα,
φλίδες,
χρωστικές, βρωμιές. Τα αφήνω κάτω να βρωμήσουν από το χώμα για να πάρουν ξανά να επανέλθουν σε μια φυσική κατάσταση όσο γίνεται να έρθει ένα τέτοιο είδους καλλιτεχνικό έργο. Mm-hmm. Όλο αυτό εμένα μου είναι μια ιεροτελεστία. Δηλαδή το καλοκαίρι τσούκου τσούκου 5,5 ώρα ξυπνούσα που είχε βγει ο ήλιος για να έχει δροσιά, πήγαινα στο Φιλοπάπου, απλώνω τα χαρτιά μου στα δέντρα, κάναμε λίγο παρέα μέχρι τις 9, που πιάνω ο ήλιος, μετά εργαστήριο, τα απόγευμα τα ξεκολούσα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι απλό. Έχει αυτό που προσπαθώ να υποστηρίξω, σε πολλές περιπτώσεις εδώ κουβεντιάζουμε με καλλιτέχνες, ότι υπάρχει ένα στοιχείο τελετουργίας προσευχητικό. Βλέπω το να σηκώνεσαι 5,5 ώρα το πρωί πέρα από τη δροσιά για να πας σε ένα δάσος, να κάνεις μια τέτοια χειρονομία στο μέσο κέντρο της Αθήνας. Είναι και μια δική σου ανάγκη. Κάτι που σε κάνει να σηκωθείς να πας. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι να πάω να φτιάξω, ξέρω εγώ, ένα τοπίο υπαίθρου. Με ένα καβαλέτο υπαίθρου εννοώ.
Ναι, και να πω ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτό που λέω. Το ότι αυτό το δικό μου θέλω που ανέφερες και εσύ πριν, ότι όταν ξεκίνησα να κάνω αυτά τα έργα, δεν είχα σκοπό, δεν ήξερα πού θα τα εκθέσω. Δηλαδή, αυτό έγινε ένα μήνα πριν, ένα χρόνο πριν, η συνεννόηση με την κυρία Καφέτση.
Λοιπόν, Βασίλης Ρακόπουλος, από την αυλή του Μιέτ ηχογράφηση, έτσι, ναι. Και πάμε να ακούσουμε τη λύρα. Thank you. Γοητεία της αιμονής. Δεν μου λες, Νικό μου, υπάρχει περίπτωση όντως μια εξίσωση επιστημονική μαθηματική να μας γοητεύσει εάν δεν είχες καταφέρει και εσύ με έναν τρόπο να τη συνδυάσεις με την αιμονή στο σχέδιο? Τώρα να μου πεις τι ερώτημα είναι αυτό. Φυσικά και θα σου πω όχι, εγώ το έχω κάνει. Αλλά το ερώτημά μου δεν είναι μόνο προς εσένα που μιλάμε τώρα. Είναι και το αν ορισμένες μορφές και τύποι που έρχονται από επιστήμες, μαθηματικά κτλ., λογικές της τεκμηρίωσης, μπορούν όντως να εμπνεύσουν έναν καλλιτέχνη. Αν δεν βρει εκεί κάτι που να περιέχει και μια μαγεία. Τι είναι αυτή η μαγεία που σε έκανε εσένα να θες να φτιάξεις αυτά τα σχέδια?
Λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση όταν ήμουν στο ΣΕΡΝ με ένα φυσικό που τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Γιάννη το Φλωράκι, για το πώς λειτουργεί το μυαλό ενός επιστήμονα και πώς λειτουργώ εγώ. Και μέσα στη συζήτηση μου πετάει ότι αυτό είναι μια όμορφη εξίσωση. Όπα λέω, ότι τι είναι η όμορφη εξίσωση, δηλαδή τι δουλειά έχεις εσύ με την αισθητική, δηλαδή εδώ αυτά. Και αρχίζει και μου γράφει με τρεις τρόπους διαφορετικούς την ίδια εξίσωση, η οποία το ένα ήταν σιδηρόδρομος, το άλλο ήταν μικρό σιδηρόδρομο, προαστιακό. Και το άλλο ήταν, ξέρω εγώ, δύο σκαλιά του Πανεπιστημίου. Πώς να σου πω. Και μου λέει, αυτή είναι η όμορφη εξίσωση, γιατί είναι λειτουργική, γιατί μπορεί να γράψει εύκολα περισσότερα πράγματα και να είναι κατανοητή. Το άλλο ερώτημα που μου τέθηκε στη συζήτηση, που εγώ τότε δεν απάντησα, ήταν αν μπορεί μία εξίσωση να αποτελέσει εικαστική φόρμα, όπως ένας άλλος κλάδος των μαθηματικών, η γεωμετρία για παράδειγμα, έγινε για τον Bauhaus εικαστική φόρμα. Όταν ξανασκέφτηκα αυτήν την ερώτηση στην απομαγνητοφώνηση που έκανα τη συζήτηση, είχα ήδη σκανάρει τις εξώσεις του φίλου μου του κοσμολόγου. Και αυτοί έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο που εντυπωσιάστηκα εγώ, γιατί ήταν ακριβώς σαν να σκεφτόμαστε το ίδιο. Όταν γράφουν τις εξώσεις, δεν τις γράφουν κάθετα σε ένα σημειωματάριο, αλλά οριζόντια συνέχεια. Οπότε είναι σαλόνι, ανοιχτό το σημειωματάριο, και σπάνε την τελευταία γραμμή της εξίσωσης, στο χαρτί το τσακίζουν, για να συνεχίσουν το επόμενο σαλόνι. Ξανά αυτό. Και μπορεί να χρειαστούν δεν ξέρω πόσα σημειωματάρια που συνεχίζουν να γράφουν, να γράφουν, να γράφουν, να γράφουν. Και το κάθε σημειωματάριο είναι σαν ένα κινηματογραφικό φιλμ.
Ναι.
Και αυτός τελειώνει εκεί. Την εξίσωση, Παρασκευή βράδυ, ξέρω εγώ, Σάββατο πρωί θα ξαναρχίσει. Ξανά την εξίσωση. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και ήταν σαν να βλέπω τα έργα μου μπροστά. Που, ας πούμε, για παράδειγμα, είχα ένα έργο στην έκθεση που το ξεκίνησα πέρσι το Μάιο του 2023 και το τελείωσα. Την τελευταία γραμμή, την τελευταία τελεία την έβαλα μέσα στο άνοιξε. Και αυτό το καθημερινό εμένα, το καθημερινό των επιστημόνων, με εγωίτευσε.
Ναι.
Και άρχισα να ενώνω αυτά τα σαλόνια, αυτή τη συνέχεια που περιγράφω εγώ, που είναι στο notebook ενός επιστήμονα, να τα ενώνω στα σχέδια. Οπότε, παίρνοντας αυτά, μεγάλα σχέδια πλέον, σε σχέση με ένα σημειωματάριο, μπορεί κάποιος να διαβάσει αυτή την κινηματογραφική ταινία της εξίσωσης. Και απ' την άλλη, αποφάσισα να τα κάνω και σε μαύρα αλουμίνια για να έχω την αίσθηση του μαυροπίνακα. Τα αναλόγια δεν που χρησιμοποίησα είναι ακριβώς αυτά που φτιάχνουν στο Νεπάλ για να απλώσει το χαρτί. Και έτσι ενώνω με κάποιο τρόπο τη μία εγκατάσταση με την άλλη.
Και ο θάλαμος φυσελίδων.
Α, ο θάλαμος φυσελίδων.
Είναι ένα μικρό γλυπτό.
Ένα μικρό λιτό.
Μικρούλι πολύ, σαν μινιατούρα ενός κτίσματος που πραγματικά υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με τίποτα. Είναι πραγματικά ένα θάλαμος φυσαλίδων, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο μηχάνημα. Ναι. Το οποίο φτάνει.
Γι' αυτό
γύρω...
λέω μινιατούρα, δηλαδή.
Ναι, ναι. Το οποίο είναι γύρω στα 10 μέτρα ύψος και είναι μια παλιά τεχνολογία του ΣΕΝ που είναι έξω από τον. Στον κήπο του ΣΕΝ. Και όταν το είδα, εντυπωσιάστηκα. Λέω, τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έτυχε να γνωρίσω έναν επιστήμονα ο οποίος δούλευε για αυτό το μηχάνημα στις χρωστικές που τα χρησιμοποιούσαν στα φιλμ για να καταλάβουν περί τίνου σωματιδίου πρόκειται. Και αυτός μου εξηγούσε τα χρώματα και μου έκανε συνέχεια μάθημα. Ήταν και συνταξιούχος τότε και ήθελε συνέχεια να μου μαθαίνει, να μου μαθαίνει, να μου μαθαίνει. Και όταν είδα εγώ αυτά τα φιλμ, που μοιάζουν με λουλούδια, λέω εδώ είμαι. Αυτό είναι κήπο σωματιδίων. Ναι. Και αντιστρέφω τους όρους, γιατί αυτά τα φιλμ που είναι μεγάλα, που έχει τα λουλούδια, ουσιαστικά ήταν μέσα στο θάλαμο Φυσαλίδων. Και έτσι αντέστρεψα τα μεγέθη, τον κήπο Φυσαλίδων, τον έκανα ένα μικρό βωμό, ναι, που εκεί είναι μέταλλο, πάλι τον έχω κάνει από βαμβακερό χαρτί. Και τα φιλμ που ουσιαστικά ήταν τα άειλα πράγματα, έγιναν αλουμίνια, δυνατά, μεγάλα, που έχουν παραχθεί μέσα σε αυτό το θάλαμο.
Ελένη Καραΐνδρου θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι της Λίμνης. Άντε, πάμε σε ένα άλλο τοπίο τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό το φοβερό κήπο που περιγράψαμε υπάρχουν μικρά εξαιρετικής ομορφιάς και εντυμένα με βελόνερα ψήματος έργα πάνω σε φύλλα αλουμινίου. Και αυτά έρχονται από το θάλαμο Φυσαλίδων, παράξενο που είναι για κάποιον που δεν έχει ακούσει την αυτό που λέμε και δεν μπορεί να το καταλάβει ακριβώς. Αν και υπάρχουν κειμένα πάντα που βοηθούν κτλ., αλλά το αίσθημα που αποκομίζει κανείς είναι τελείως διαφορετική ιστορία από το κείμενο. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Όσο και αν βοηθούν τα κείμενα και αυτά που λέμε τώρα, αν δεν έρθει κανείς να δει τι έχει να αποτεθεί εκεί και χειρονομιακά, ρε παιδί μου, σαν πρακτική του χεριού, πώς το λένε. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό και επίσης να κάνουμε και μια ανοίξη για το ηχητικό περιβάλλον της έκθεσης. Αλλά αυτό το τσίκι τσίκι. Το κλέβουμε από τον Ακριθάκη σαν λέξη, αλλά οκ, okay, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι, νομίζω το έχω τελειώσει λίγο.
Ναι, εσύ, το έχεις πάει αλλού πια, τελείωσε. Για πες.
Ναι, γιατί είναι αυτό το υλικό που το λατρεύω. Καταρχήν λατρεύω τη διαδικασία του να τρυπάω.
Ναι.
Φτιάχνω δικά μου βελόνια, δηλαδή έχω τα δικά μου εργαλεία πλέον. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ας πούμε, για το θάλαμο Φυσαλίδων, το γλυπτάκι το μικρό, έφτιαξα σε ένα chopstick, κόλλησα ένα γυαλόχαρτο για να μπορώ μέσα να μπαίνω να γυαλοχαρτίζω, γιατί δεν χωρώ στο χέρι μου. Για τα αλουμίνια αυτά που συζητάμε τώρα, αυτά δεν είναι για το χώρο της τέχνης των εικαστικών, αλλά έχουν δημιουργηθεί επειδή από πίσω έχουν κολλημένα υφασματζή τα χρησιμοποιούν για show, γιατί στέκονται πολύ καλά στο χώρο και γι' αυτό έχουν μια αντανακλαστικότητα γύρω στο 90%. Και ο λόγος είναι για να, οι προβολείς να πέφτουν πάνω στα show και να αντανακλούν. Ναι, ναι. Το οποίο εγώ έρχομαι λίγο και το ανατρέπω
εντελώς
αυτή τη γυαλάδα.
Βέβαια.
Γιατί αρχίζω σιγά σιγά τρέπημα και το κάνω, χάνει τη γυαλάδα του. Mm. Μου θυμίζει μετά, ίσως είναι η καταγωγή μου, δεν ξέρω τι, από παιδί που έχω πάει στα Γιάννενα, έγκορμη με το σχολείο, τα σφυρίλετα που κάνουν στα σήμερα και τα λοιπά. Μου θυμίζει άλλες αναφορές στα τάματα.
Σωστά.
Και όλα αυτά τα τόσο παραδοσιακά τάματα που έχουμε εδώ, εγώ χρησιμοποιώ εικόνες που είναι σύγχρονες, που είναι συγκρούσεις σωματιδίων. Mm-hmm. Και αυτή η αντιπαράθεση εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Ναι, και είναι και σαν εικονίσματα μας στην έκθεση αυτά. Ακριβώς επειδή έχουν το στοιχείο το αφιερωματικό με έναν τρόπο.
Ναι.
Για πες μου λίγο για το ηχητικό περιβάλλον.
Μαζί με το Θοδωρή οικονό μου αποφασίσαμε να ηχογραφήσουμε τους ήχους του εργαστηρίου μου. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και είναι πολύ ωραίο όπως μπήκε στην έκθεση, γιατί από τη μια έχουμε το άϊχο βίντεο που είναι η δημιουργία και από την άλλη μεριά, εκεί που είναι στο βάθος κήπος που είναι τα αλουμίνια με την ανοιχτή την πόρτα, ακούμε τους ήχους του εργαστηρίου. Και τα δύο είναι δημιουργίες, αλλά το ένα είναι άϊχο και εικόνα, το άλλο είναι ήχος σκέτος. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήρθε και ηχογράφησε τα υλικά που δουλεύω. Έπαιξε με τα αλουμίνια μου, έπαιξε με τη σχεδιοθήκη μου, έπαιξε με το περπατημά μου, με τη σαγιονάρα γιατί ήταν καλοκαίρι, έπαιξε με το τσικι τσικι τσικ που κάνω εγώ πάνω στα αλουμίνια. Και βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα και αυτή η σύμπραξη και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Άλλη μία είναι της προσφοράς και της σύμπραξης που έχει. Δηλαδή είναι αρκετοί άνθρωποι. Και εγώ ας πούμε θεωρώ και σύμπραξη και αντίδωρο τη σειρά με τα ευχαριστώ.
Ναι, πρέπει να πεις και ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια και να πούμε στην Ανάτη Καφέ, έτσι.
Εννοείται.
Όχι μόνο για την έκθεση, για την επιμονή της να κρατάει ζωντανό το Annexem, όχι με τους ευκολότερους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανείς.
Συμφωνώ.
Με μια επιμονή φοβερή και επιστημονική και καλλιτεχνική, έτσι, συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε έναν καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή όπως εσύ, αλλά και σε όλους όσους έχουν προηγηθεί, για πράγματα που δεν είναι καθόλου αναμενόμενα επίσης να τα δει κανείς. Και ίσως από αυτή την έννοια η υπηρεσία και η αυλή του Μεγάρου έχει παίξει πολύ καλά το ρόλο της.
Θα συμφωνήσω. Η Άννα είναι ένα μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ ωραία τα συνεργάσεις μαζί της και οι συζητήσεις που κάνει και που σου αλλάζει την αφήγηση πραγμάτων που έχει σκεφτεί.
Λοιπόν, κοίτα τι ωραία. Ξεκινήσαμε έτσι μπαίνοντας στην είσοδο, που είναι μακρόστινος διάδρομος από την πλευρά της Κόκαλη, όπως είπαμε, για όποιον θέλει να έρθει. Από τον Καράζ και πριν τον Καράζ, είναι δεξιά η πόλη, πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση, μην νομίζει κανείς ότι πρέπει να κατέβει στον Καράζ, έτσι. Μας υποδέχεται λοιπόν αυτή η σούπα μέσα σε αυτό το γυάλινο υπέροχο σκεύος και μετά μπαίνουμε στην υπηρεσιακή αυλή όπου απλώνονται όλο αυτό το θέαμα που απαιτεί μια συνειδητή θέαση επίσης και μια εμπιστοσύνη για να επικοινωνήσεις με αυτό. Δεν είναι εικόνες που τους αξίζει να τις προσπεράσεις ως απλές κατασκευές, πολύ ωραίες μεν, γιατί η συζήτησή μας αυτό ακριβώς θέλω να πιστεύω ότι ανέδειξε. Πώς γεννήθηκε το καθένα από αυτά. Μας πήγες πίσω στο ΣΕΡΝ, περάσαμε στη Βαρκελόνη, καταλήξαμε στον κήπο του Φιλοπάπου που εσύ πηγαίνεις τα ξημερώματα και κάνεις εκεί την εργασία σου στα δέντρα. Και τελικά εγώ σου φαντάζομαι πάλι να είσαι πίσω στο τραπέζι σου με τα βελονάκια σου και να τρυπάς και να συνεχίζεις, ακόμα και αν καταλήξεις σε κάτι που φαινομενικά δεν θα μοιάζει να περιέχει αυτή τη λειτουργία. Δεν ξέρω τι θα είναι η επόμενή σου ώρα, μάλλον να ξεκουραστείς θες, αλλά να εξακολουθήσεις να τρυπάς τα χαρτιά σου, τα αλουμίνια, τη σκέψη σου. Η έννοια της τρύπας εδώ έχει την έννοια όχι μόνο του ΣΕΝ, αλλά και μιας διείσδυσης στα πράγματα, έτσι δεν είναι? Και σου εύχομαι όλα τα καλύτερα. Να πάμε να ακούσουμε Cho Young Wook, Unhappy Party, να σε αποχαιρετήσουμε έτσι.
Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε. Σας περιμένουμε στην έκθεση, αν έχετε διάθεση και αντέχετε με τη ζέστη του καλοκαιριού.
Εντάξει, έχει μια δροσιά εκεί. Δεν μπορώ να πω.
Ναι, και έχει δροσιά, ναι, και είναι πολύ καλά.
Ωραία λοιπόν. Όλα πάρα πολύ ωραία. Κήπος σωματιδίων. Σας περιμένει. Νίκος Παπαδόπουλος ήταν κοντά μας. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.